ke action.
Ini apa ini maksudnya gimana sih?
Buka Dul.
Buka apa Dul?
Wah.
Oh podcast, astagfirullahaladzim, ya gue lupa. Ulang.
Gue bakar nih. Ntar lu, sepuluh. Spread.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Proper Gangs. Kali ini Proper Gangs.
What's up, yo, what's up?
Kali ini Proper Gangster ada di lokasi Tangerang. Kita tidak berkumpul, tapi kita membicarakan topik utang negara. Ini lagi seru nih, Bapak Panji dan Bapak Rian. Ngobrol utang negara. Lu ngerti gak utang negara, Mas?
Dikit.
Nah, utang negara sekarang itu, udah nyampe 1.400 T loh.
T itu apa ya?
T itu... Tiit! Triliun.
Oh iya, triliun. Oke. Terus-terus, kenapa harus berutang ya?
Karena pandemi COVID.
Pak, beat. In the night, in the sky of the rainbow, of the blues, friend of the black.
Karena pandemi COVID ini kita diberi hutang oleh Bank World.
Bank apa?
Bank Dunia. Dunia. Nah, Bank Dunia ini katanya termasuk bank konspirasi.
Waduh.
Konspirasi global.
Ini ngeri nih. Ini obrolan kita.
Pembahasannya berat nih. Catil lu tiba-tiba lagi ngomongin begini mati lampu lu. Catil.
Itu sudah. Ini menarik nih, menarik.
Menarik banget.
Lalu suara aing kadenge tuh.
Kadenge. Lu udah ngopi belum?
Acan nih.
Nih, jadi lagi ngobrol kenapa Menteri Ekonomi ini always selalu Sri Mulyani.
Ah, terus?
Jadi ada beberapa yang janggal mengenai hutang-hutang ini. Sedangkan yang kita tahu adalah pandemi COVID, banyak orang yang bersedekah. Berarti yang membuat donasi-donasi. Dan kenapa pemerintah memberikan hutang hingga 1.400 masih hutang kita sampai 1.400 triliun.
Oke.
Di APB untuk tahun ini dikemanakan duitnya?
Gokil. Oke.
Jadi bagaimana Bapak-bapak? Hutang negara.
Ini kelihatan ya?
Kelihatan.
Kok kecilamat?
Udah mulai direcord itu.
Udah direcord.
Udah.
Kok ini, Bre? Potret, Bre. Udah landscape, Bre.
Udah direcord ini, udah direcord.
Kelihatan semua dong.
Nah, cakep itu.
Iya kan?
Iya kan? Kok dari
sisi itu dilanggar sendiri sama pemerintah kan. Sejak kenapa pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan China terus dan formatnya seperti itu aja sudah diterapkan. Dia invest ke Indonesia untuk bangun infrastruktur katanya. Itu mau nggak mau ada timbal baliknya dong. Termasuk pemerintah tidak bisa membendung datangnya apa namanya tenaga asing. Itu menurutku itu sebenarnya timbal baliknya salah satunya itu. Jadi bukan alasan yang usianya semua pakai bahasa Cina katanya pro lah. Itu menurutku alasan yang buat dua.
Maksudnya orang nggak malu. Itu semua itu alasannya nggak malu. Bilang aja emang yang itu utang budi.
Iya.
Usianya dia ke Cina bantu menjadi pengawas orang.
Iya.
Di pep.
Kejar. Jauhan yang kejauhan, deketin biar suaranya Kang Gi kedengeran sama Mas Rian.
Ya kasihan.
Jadi ah pas nih.
Yang bodoh itu sebenarnya rakyat aja.
Gitu rakyat bego. Jadi dibilang ini ya, ini anaknya ini sih ini ya. Percaya ya, percaya. Gitu.
Kalau enggak percaya berarti bodoh.
Iya,
gitu.
Iya.
Emang begitu.
Jadi gua sampai bujut. Terus yang kenapa Luhut yang seorang Menko ya?
Apa tadi ya sekarang?
Menko.
Menko itu apa?
Menteri?
Menko apa sih namanya?
Menteri Koordinator.
Menko Polhukam ya? Apa sih?
Bukan.
Menteri Polhukam. Politik itu, hukum kan. Itu mah itu. Politik hukum dan HAM.
Ya itu bukannya sih. Itu siapa namanya? Mahfud MD ya?
Mahfud MD ya.
Menko Polhukam ya?
Politik Mahfud MD.
Hah? Iya. Ya maksud gue dia kan cuma Menko dari
dulu. Siapa?
Luhut Panjaitan. Dia kan dulu Menko Maritim.
Iya.
Menko apa? Maritim. Mungkin urus ini semua. Gimana coba? Menko segala-galanya kan dibilang.
Untuk dia segala sesuai.
Bukan gitu juga maksud gue. Dia ngurusin tenaga asing juga buat apaan?
Bukan wilayahnya dia kan?
Iya. Karena ada Menteri Tenaga Kerja.
Harusnya bisa ke situ.
Menteri Perindustrian.
Oh, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Iya, iya berarti Menko Maritim kan. Hmm. Berarti Menko Maritim, urusannya mungkin tenaga kerjanya. Iya. Jadi kenapa dia? Itu yang gue bilang, apa? Maksud gue. Terus dia ngomongin soal tenaga kerja Indonesia nggak bagus. Emang dia Menteri Tenaga Kerja, dia tahu juga kan. Tenaga kerja kita kayak apaan, jagonya jago. Di Jerman banyak orang-orang Pertamina yang mantan Pertamina dipakai di Petronas, banyak. Itu kemana itu? Orang-orang pinter banyak banget di kita. Kan kesannya rendah banget. Orang iya. Kita belum sehebat Cina.
Gila kan. Belum berkompeten.
Iya, iya itu kayak kemarin kita bahas ya. Kalau gajah sama ikan, iya. Kasih lombanya manjat pohon. Pohon. Yang menang monyet. Iya kan? Bukan sore-sore itu sih. Yang menang ya Cina-Cina. Gitu, monyetnya kalau dari kita di apa, dilihatnya. Karena bahasanya bahasa Cina, produksi bahasa Cina, mesinnya mesin Cina. Ya itu mah curang ya, itu
curang.
Ya. Harusnya yang nah, dulu zamannya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri kan hampir semua tuh orang asing harus bisa bahasa Indonesia. Kan sempat mau dibikin itu. Harusnya begitu, bukan yang datang ke sini kita ngikutin mereka tuh. Mending kalau kita ngikutin, dia datang. Terus dianggapnya itu udah enggak bisa aja, udah enggak bisa bahasa Inggris, datangin aja orang Inggris deh. Sampai kuliah yang bersih-bersih semua orang Inggris. Jadi orang kita enggak ada yang kerja, Blay. Terus orang kita belum kaya, jadi ekonomi pasti makin turun. Kecuali orang kita kayak di Dubai, Dubai lokalnya kaya-kaya, yang datang bule takut sama lokalnya, karena yang datang bulenya kalah kaya masih lokal. Nah kalau kesini ekspat datang putih dikit aja, bisa pak bos, bos ini bos dari dolarnya udah kalah, gitu maksud gue loh. Dubai, bahasanya, iya bahasa. Di Dubai kenapa orang-orang bule kalau dibilang jangan keluar pantai pegangan tangan, nurut. Bodi kita pasti ngelawan. Gitu. Iya. Karena merasa kaya dan merasa lebih. Di sini makanya banyak orang bule yang kesannya belagu. Gitu. Karena kan gue ikutin komunitas expat yang opini gue, itu belagu-belagu lah expatnya. Curhat jelek melulu soal Indonesia. Wah. Indonesia macet, Indonesia nggak enak ekonominya, tapi stay karena dia miskin di negaranya. Jadi lu pulang aja. Kalau lu komplain, lu pulang. Iya gitu. Banyak itu dulu di Papua ada begitu juga. Jadi maksud gua, Indonesia enak bikin semua orang aja. Ada pembantu, ada ini. Pulang coba ke Belanda. Kalau nggak dia gosokin kamar mandi diri. Iya, saya nggak enak-enaknya sini, dia komplain segala macam, dia demenan di sini.
Iya, di apa? Kayak raja dia
di sini. Uangnya dia lebih, dapat gajinya kan, let's say
dolar,
karena ya. Dia di luar kan, luar daerahnya. Gua, dia ada pembantu, ada supir, ada satpam, wih segala. Iya, jangan. Iya, rumahnya disewain kantor. Oke.
Iya. Percucuar dunia kan sekarang udah bergeser dari barat ke Cina, Bang.
Oh iya.
Ya, iya, itu sebenernya.
Dulu kan dibilang gua pikir India bakalan beli, ternyata di Cina.
Itu wacana semacam itu tuh udah ada sejak aku kuliah 2005-2006. Itu udah ada diprediksikan karena Cina itu udah apa ya? Udah gelagat Cina itu udah ke situ. Ya terjadi, terbukti sekarang masing-masing negara Asia lambat laun dicaplok Cina.
campur dalam tanda kutip, bukan kayak penjajahan zaman
sekarang
dulu.
Sekarang perang nggak pakai senjata, enggak lah, bang. Ekonomi.
Iya, ekonomi mau nggak mau gitu. Dan saya tuh benar terbukti kan sekarang.
Iya.
Sekarang kita nggak bisa apa-apa kalau ada Cina.
Iya.
Cina sono ya, Cina Tiongkok beneran.
Iya.
Ya.
Nah begitu yang kalau gua ngeliat yang tadi bilang itu karena tugas HR, jadi yang gua liatin sisi karyawannya. Kasihan karyawan kita, berapa jumlah orang nganggur di kita, berapa jumlah orang kita yang gajinya di bawah rata-rata. Gua bilang sama Rian semalam ya, waktu gua kerja di perusahaan Amerika tuh yang Ace ya, ada expatnya setiap pagi minum Starbucks. Iya pagi minum Starbucks, terus sering kali ngajak gua. Indianya itu ya, dar. Nah orang kita hanya minumnya kopi baik ini ya, yang di sepeda keliling.
Iya.
Kan kasihan jumlahnya. Jumlahnya kasihan juga. Sampai ke manager level aja jarang-jarang, nggak bisa tiap hari. Tapi bedanya kan segitu jumlah duitnya banyak. Itu apa sih bedanya? Gua sering kali gua perhatiin kayak dulu di Papua banyak ekspat, malah kan harusnya dia yang transfer ilmu, tapi gue ngeliat malah ekspat banyak belajar dari orang kita, banyak banget itu cara-caranya gue lihat. Terus bukannya dia transfer, dia leha-leha juga. Di Undang-Undang 13 kalau lu baca itu tugasnya cuma transfer lah gitu. Kenapa kayak ekspat aja sebenarnya nggak boleh jadi HR kan? Oh, berarti nggak boleh karena menyentuh sumber daya manusia Indonesia, jadi nggak boleh. Jadi perlu, makanya Luhut itu gue bingung gimana, dia emang menko apaan, mikirinnya tenaga kerja kan gila itu.
Ya itu kan dia mau ngebelain keputusannya Jokowi kan terkait kerjasama Indonesia sama China kan. Iya. Sekarang banyak dikritik kan, kerjasama China itu ternyata merugikan banyak orang yang bisa
banget.
Terus dibelain sama Luhut.
Iya, padahal Gojo.
Iya, padahal Luhut bukan kompetensinya ngomong.
Enggak paham. Ketahuan begonya malah. Kalau menurut gue ketahuan lagu ya. Bodoh gitu, sok jago malah. Jadi maksud gue nggak bisa kesit. Gimana? Sekarang undang-undang mineral dan batu bara tuh, menurut itu juga udah di oke itu sama Jokowi.
Apa tuh?
Jadi semua aturannya, pokoknya rakyat susah dah. Gitu. Lebih nggak nguntungin.
Oh.
Yang dipakai sekarang undang-undang. Terus BPJS lagi naik, kan hasilnya yang miskin lah ya.
BPJS naik 100%.
Dulu alasannya
kenapa iya, BPJS
naik, orang di bawah, sekarang orang di bawah, dia bilang naiknya cuma 60.000. Dia ngomong lu menteri biji, lu biji menteri, bensin dibayarin negara lah. Orang yang motong rumput gimana, dia cuma bisa nge-handle uang 30.000. Dinaikin lagi 100%, ini harusnya bisa buat makan. Ya gitu, suruh bayarin yang dia menunggu dia nggak sakit
100% dari sampai 2022 minimal.
Ya itu dia, dan dia nggak sakit.
Orang susah kan kalau awal pun dinaikin 2004 itu juga pasti
dikasih. Right, iyalah. Di sini aja dulu ada ditusuk tentang parkir gara-gara 1.000, berebutan 1.000. Gimana 30.000, 60.000? Ngomongnya pada jago-jago amat sih. Maksud gue tuh, gampang itu murah, bayarin aja dong. Bayarin tuh 200 juta orang kita, ya gitu sih? Murah.
Terus yang jadi pertanyaan besarnya kemudian adalah ini bang, BPJS naik 100%, kita ngutang 1.400 triliun pada bulan April 2020, itu baru kuartal pertama ini.
Pasti utang, ada berikutnya.
Nah, utang 1.400 triliun itu senilai APBN kita
itu,
setiap tahunnya. Terus APBN kita 2020 itu ada nggak sih?
Ini?
Kenapa harus ngutang senilai APBN
persis.
Indonesia?
Ngutangnya hampir persis.
Kenapa juga? Kenapa harus ngutang? Terus alasannya untuk penanganan COVID. Mau diapain sih COVID butuh 1.000 triliun?
Iya.
Senilai APBN loh. APBN itu ngurusin semua sektor.
Semua dari Sabang sampai Merauke.
Semua sektor loh. Selama setahun. Terus kenapa cuma alasan COVID itu harus utang 1.400 triliun?
Biji ya kan?
Iya kok. Yo tanda tanya lah, kalau cerita ya wajar lah.
Dan yang anehnya pemerintah sekarang itu kalau kita bersuara berbeda
langsung
mahar,
iya.
Mahar lah inilah, iya. Maksudnya gue beda bukan berarti gue benci lu, baju gue warna putih, lu pakai baju biru, gue demennya begini. gue bilang enggak, gue demennya begini tuh cakep sih gue, tapi kalau tinggal bagus kan gue bilang gitu. Hampir semua teman-teman gue gitu, kayak matanya kayak ditutup, kayak kupingnya ditutup, mulutnya kayak ditutup. Gue bingung, gue bilang kalau emang presiden kita kurang nih, kita obrolin gitu kan, tugasnya rakyat mendampingin. Katanya demokrasi, demokrasi kan bebas berpendapat nih istilahnya, beda nggak apa-apa kali selama nggak makar putra nembak atau apa kayak OPM. Benar gak kita merasa mau bilang BPJS jangan dinaikin mah, listrik naiknya gila, listrik dinaikin di April ditambahin lah, diem-diem hobi demen diem-diem. Lu gimana sih, kan maling itu maling bro, kalau nggak diem-diem kan maling namanya, ngambil uang
orang. Juga naik tol yang di
beberapa ini kali ini ya,
yang biasanya 900 naik 510 tadi informasi.
Ini iya, nggak boleh. Itu maksud gue dulu-dulu kan sebutin dulu. Itu gimana sih? Karena sekarang makin terasa, Blay. Apalagi kena COVID ini udah 3 bulan.
Sekarang lagi kan COVID tol naik.
BPJS naik,
BPJS naik. Iya.
Dulu yang kita pada bayarin BPJS itu kan rata-rata, tadi gue bilang, rata-rata karyawan swasta kagak pake belah BPJS, cuma dibayarin kantor doang. Iya, lu pernah pake BPJS gak misalkan, let's say kayak yang apalagi yang tingkatnya tinggi-tinggi ya, tingkatnya tinggi-tinggi, kan dia punya pagu sendiri.
Pengalaman gua kalau BPJS, kayak kemarin anak gue yang kedua ada pelayanannya kurang maksimal tiba-tiba nih kan ya, kita bayar kayak dulu kan di kantor yang gue sama lu itu dibayarin pakai pagu kan. Kalau ini pakai BPJS benar-benar gak ada servis.
Enggak nih, dulu aja anak lo dibayarin pakai pagu kantor kita nih. Kan kantor tetap bayarin lu BPJS, enggak dipakai BPJS-nya.
Iya.
Uangnya kemana tuh? Uangnya. Kenapa dia naik sekarang? Nah kan punya swasta, banyak orangnya, Bray. Dan gaji gede-gede. Iya gak sih? Jadi kan sekian persen dari gaji itu berapa coba? Nah, terus kemanain sekarang uangnya? Oh, BPJS naikin lagi, bilang rugi-rugi mulu. Gila kali lu. Semua rugi.
Iya. BPJS itu tak ubahnya pajak
sebenarnya. Iya, jadi pajak, sekarang. Padahal tadinya kan waktu SBY bikin
apa? Kompeti.
Kan pajak ya, emang buat niatnya buat orang-orang yang menengah ke bawah.
Di Bogor juga banyak sih lu masa kita ngolong BPJS.
Iya,
itu karena sih bukan banyak. Karena BPJS lagi bayar telat mulu.
Nah, itu temen gua itu yang itu tutup perusahaannya. Kan dia perusahaannya alat kesehatan, dia kan nyetor ke rumah sakit belum dibayar BPJS, jadi rumah sakitnya nggak bisa bayar teman gue, tutup lah utangnya berapa M gitu,
gara-gara program pemerintah.
Iya, tapi maksud gue gini, maksud sih ngebegoin orang buru-buru ini kalau ditunggu udah 2 periode harusnya kan lebih bagus, belajar dari sebelumnya. Terus dia punya staf ahli milenial, bleeng, semua ngomongnya sembarangan.
Udah gitu keluar, main keluar lagi, ngasih surat pengunduran diri. Alasannya nggak tahu apa yang staf negara dia harap
itu. Itu dulu waktu Jokowi apa namanya, menjalin kerja sama Cina. Cina itu kan invest ya, invest kan berarti harus ada pengembalian investasi kan. Itu juga udah beban negara.
Iya pasti.
Belum lagi utang sama bank dunia sekarang. Terus mau dibawa kemana?
Dia orang invest, nih kita aja deh, ya kan? Investin apa gitu kan, nggak pengen sama, paling ya kan? Ada lebihnya.
Ada lebih. Iyalah.
Paham. Dan yang gue lihat tenaga asing, gue mah mikirnya tenaga asing sih, karena gue lihat banyak yang orang Indonesia pinter sebenarnya gitu, tapi nggak kepake dengan alasan yang diada-adain gitu kan, lucu maksud gue.
Kalau dulu waktu Cina investasi itu
kan. Mas Esa tidur?
Masih dengerin gua.
Kok enggak ada nyaut-nyaut tepisan?
Enggak kedengeran.
Enggak kedengeran.
Tapi masih dengerin.
Ada di gua ada. Dengeran enggak suara gua?
Kedengeran.
Nah, yuk lanjut.
Nah, jadi gini, Mas. Nah, ini kereta cepat dan segala macam kayak di Palembang, kenapa banyak yang nolak Palembang? Karena belum needed, belum dibutuhin sebenarnya di sana. Makanya kenapa rugi kan, katanya jarang orangnya, terus apa bandara-bandara itu kan kayak mumpung dikasih duit dipakai, padahal nggak ada survei.
Kenapa kenapa deal dikasih duit itu
udah iya itu pasti kan gini ya, kayak nyumbang, kayak kalau lu bisa berhasil nih itu lu dapat sekian persen, sekian persen kan di mana mana bukannya di polisi begitu, di TNI mungkin begitu juga, di mana begitu juga di Indonesia ya.
Itu waktu sama Cina, Indonesia berutang sama negara Cina, sama kepemerintahannya Cina. Jadi besok kembaliin investasinya ke pemerintah Cina, masuk APBN dia. Kalau yang Sri Mulyani itu utangnya sama Bank Dunia, Bang. Bukan sama negara. Iya, sama iya. Swasta.
Swasta
juga. Sama swasta, Bre. Beda loh formatnya itu. Sama swasta. Terus, swasta kan nggak ada tanggung jawab moral kebangsaan, kan? Bodoh-bodoh amat. Lu nasabah gua. Bangsa lu nasabah gua. Itu kan lebih berbahaya kan menurutku.
Satu-satunya bank swasta yang bisa menyetak uang. Gokil juga emang.
Serem banget.
Sampai diusut FBI ya?
Apaan diusut FBI?
Iya, yang kenapa bank swasta itu bisa mencetak uang.
Karena memang sistemnya dari dulu kan begitu. Ketika ada kesepakatan bersama di seluruh negara di dunia bahwa kita nilai tukar itu apa alat jual beli itu pakai duit, uang kartal gitu.
Iya, tapi uang, tapi si bank itu akhirnya jadi kayak yang meninggikan diri kalau dia mengaku kalau dia bank negara gitu loh.
Oh, bukan bank negara, Bre. Itu
tapi dia mengakui kalau dia memegang kuasa bank untuk negara ini.
Karena, iya.
Iya kan?
Iya, karena dia bisa ngasih duit. Dia bisa ngasih pinjaman ke bangsa, ke negara loh. Dan itu jangan dikira yang ngasih Amerika, bukan. Bank Dunia, Bang. Bank Dunia itu swasta, Bre. Swasta, Bre. Negara loh, ditanya sama swasta loh. Gila,
buset. Dulu yang gue bilang kemarin-kemarin ya, yang bisa begitu dulu cuma Escobar ya. Mau bayarin utangnya Kolombia, ini gak loh.
Iya, gue bilang. Menurut teman gue, ntar gue bayarin semua utangnya Kolombia.
Iya, betul. Escobar itu kan swasta.
Swasta.
Gak jauh beda sama IMF, sama World Bank, sama Fed.
Sama Fed.
Itu mah swasta semua, gak ada. Emang mereka tanggung jawab ke siapa sih? Ke Kongres Amerika? Enggak. Ke pemerintahan Donald Trump? Enggak.
Kongresnya dibantah kok sama World Bank?
Iyalah. Dia mereka tuh independen, Bang. Independen. Terus pertanyaan berikutnya, siapa orang yang bisa ngasih pinjaman ke negara?
Saya, Pak.
Itu siapa coba? Swasta, Bre. Pengusaha, Bre.
Iya.
Terus masuk masih nggak percaya? Masuk konspirasi cuma teori?
Teori. Buktinya ada.
Enggak, kalau aku.
Konspirasi Sanusi.
Sanusi. Iya, loh. Itu loh pertanyaan besar itu. Kenapa ada World Bank? Kenapa ada IMF? Kenapa ada PBB? Kenapa 98 kita krisis moneter?
Joe Soros.
Itu pertanyaan yang gak pernah kejawab.
Itu Joe Soros tuh.
Joe Soros.
Emang dia mainin duit.
Mainin yang lain tukar rupiah terhadap dolar.
Uangnya banyak.
Iya.
Itu kerennya balik.
Joe Soros siapa? Pemerintah, swasta.
Swasta lagi.
Pasta, Bray. Sedemikian banyak mereka semakin bangsa loh, nation loh. Jadi ada berapa sama Merauke, Bray.
Masih ada nggak sih itu? Si Joe Soros masih ada nggak?
Makanya nanti lah, kerja di perusahaan swasta bisa jadi PNS tuh, Mas, lu.
Jadi mengeri sih sekarang, makin sini makin banyak. Kenapa di Indonesia gitu ya kita ngomongin? Kejahatan makin banyak, makin miskin. Itu kan salah satu tandanya, Blan.
Iya.
Salah satu tandanya negara itu miskin, tingkat kejahatannya tinggi.
Betul, betul.
Gitu. Karena bodoh, ya kan? Miskin, udah dia bisa lakuin cuma ngebunuh. Ngebunuh segala macam. Kita sempat ngobrol waktu itu yang gue bilang sama apa namanya itu sih? Apa sih namanya itu? Mintain kita duit THR waktu itu.
BR.
Nah itu dia sampai bilang, gue gak takut mati, Bang.
Ya karena miskin.
Dia bilang, lah karena lu masih miskin. Coba lu kaya. Bilang, kalau lu kaya, istri lu cakep, lu pasti gak mau mati. Bilang gitu. Jadi bilang gini, iya juga, Bang, ya. Terus gue bilang, anak lu mau jadi anggota itu, no? Kagak lah, amit-amit, Bang. Nah, berarti kan semua itu karena keadaan. Semua karena keadaan. Jadi kalau kita bisa balikin, gue mainnya ini tangsel aja. Gue pengennya tangsel aja, kan tangsel gede loh. dari Tangsel ke Tangerang. Kan gede kan, sampai ke airport itu. Itu kita kuasain aja, kita bisa udah menang ya. Jadi pilot project beneran. Jadi cara parkir mobil yang bener, cara apa, dalam gedung parkir ada sendiri di tiap daerah atau tempat-tempat ngumpul, dia ada gedung. Kalau di luar negeri kayak Belanda, di dekat pub-pub itu dia ada gedung khusus buat parkir.
Jadi
ya, nah jadi semua bisa di situ. Nanti kan makin rapi tuh yang apa namanya parkir. Nah, nanti yang kerja di gedung itu bolehlah dari RT, PP, segala macam. Tapi nanti
resmi.
Ada resmi. Jadi nanti lu jelek bisa dipecat, lu ini dibuang gitu.
Kayak kerja sama Pemda.
Kayak kerja sama Pemda, kan itu kan kerja sama yang bener, nggak negatif. Karena sebenarnya ormas itu kan juga dulunya niatnya kan bagus, cuma dipakai lenceng-lenceng lah makin banyak orang.
Ormas di sini tapi preman.
Iya nggak, karena kan keadaannya kan ya. Kalau dibikinin kerjaan segala macam, karena gue pernah lihat kemarin grupnya tempatnya WMP itu kopi, tapi ormas yang datang situ juga ada nggak yo? Ya om dari kemarin datang udah pakaian damkar, pakaian pemadam kebakaran. Bertanya, gue lupa mukanya siapa, tapi bang, sama gue tuh dari jauh bang, itu jadi buka bang, pokoknya enggak, nggak jadi, gue main sama laki. Terus gue bertanya, lu sekarang jadi ini pemadam kebakaran? Iya bang, lumayan, nah gitu dong, mendingan kerja, mendingan kerja apa kemarin? Kerja bang, akhirnya dia sekarang kerja nih. Jadi ngecekin apar-apar di tempat-tempat kafe gitu atau apa itu dia. Jadi kalau orang dipilih yang berani mati itu tuh, gue bilang kalau jadi manajer kantor mendingan mana, maunya di manajer kantor itu. Jadi keadaan kasihan sebenarnya, dia begitu nggak ada pilihan, kalau dikasih pilihan pasti mau gitu. Dan orang kita nih, kalau kita bayarin itu orang, kalau gue bayar, gue kasih kemarin THR, dia nanti balik lagi minta lagi. Makanya kemarin gue kemarin THR gue balikin kertasnya, bang nggak dipegang, nggak lu balik, nggak mau ngasih gue 10.000, nggak mau, karena gue nggak rela ntar gue nggak ngasih, gue ngasih nggak rela, lu dosa, lu makan dosa doang. Bukan gitu, makan lu balik aja gitu, pada balik lagi pun nggak minta lagi ya, gue balikin lagi, datang lebih banyak gue balikin lagi kertasnya, enggak gitu. Jadi semua karena keadaan.
Iya, terus laporannya kan semenjak COVID ini ada tambahan pengangguran sebanyak 2 juta sekian orang.
Kenapa nggak? Nah, orang yang 500 itu. Orang Luhut tadi bilang, kenapa nggak pakai yang nganggur itu? Gila gak sih? Kan kasihan, baik kita lagi diturunin, dia ngambilin orang. Dulu kenapa gue nggak setuju orang bule bisa beli tanah di Indonesia? Kan Jokowi bikin pernah pengen jadi orang-orang asing bisa beli tanah,
bisa beli
tanah milikin atas nama dia. Atas
pribadi kan?
Atas pribadi. Gue nggak setuju, karena kenapa? Kalau orang kita udah kaya dari Dubai, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau orang kita miskin, nanti tanahnya mau dibeli, orang kita nyewa.
Iya, itu kan model penjajahan kayak apa?
Iya.
Itu mah penjajahan terbuka-buka itu.
Lo kepikiran gitu nggak, Blay? Kalau gue nggak setuju, kecuali ekonomi itu udah bagus, orang kaya-kaya, udah kayak Dubai lah, itu nggak apa-apa. Kayak di Australia nggak apa-apa, di Amerika nggak apa-apa, udah bagus.
Karena mereka punya daya beli yang sama.
Orang itu bisa bersaing. Kalau orang itu belum bisa bersaing.
Itulah. Kalau di apa orang Abu Dhabi itu, tau gue duitnya dia mungkin untuk
negara-negara juga. Ya, gue nggak tahu kalau soal itu. Tapi maksud gue gini, tingkat pendidikannya, tingkat kesehatannya, perekonomiannya udah settle semua, udah cakep lah. Ya,
maksudnya rakyat biasa aja bisa beli Lamborghini di sana.
Iya, nggak usah Dubai, nggak usah Abu Dhabi, Brunei,
Singapura kali,
Brunei, kita nggak mau Brunei aja, Brunei, karena kan kita punya regulator dari Brunei. Gue tanya, bro di sana ada orang miskin nggak? Nggak, rata semuanya, kayak nggak banyak juga, tapi semua hidup lah. Kenapa di Brunei sayang sama sultannya? Karena sama dia dibikin semuanya nggak ada miskin, iya, jadi semuanya dibikin berkecukupan, itu aja berkecukupan.
Jangan ada yang namanya sembako.
Gak, nah kalau di kita demen berbagi sembako, ya sih ya bagus, tapi maksud gua yang dikasihnya, kalau gua malah mendingan ngasih dibanding yang ngambil. Tapi orang-orang yang ngambilnya kan lebih banyak kan yang sekarang, karena banyak yang miskin. Waktu dia bilang ada social distance, apa distance itu untuk jangan deket-deket segala macam, presiden kita yang ngebagiin di Bogornya berantakan, Blay. Yang datang berebutan, gimana sih?
Yang anehnya itu kalau pas lagi pemilihan presiden sama orang ada giliran bagian sembako, nama si orangnya nggak ada sih, gitu ya. Nama si A di pilpres dia ada suaranya, tapi kalau pas bagian sembako nama si A ini yang orang
terakhir ini nggak ada. Kalau pemilihan tangsel,
nah, iya, ada, itu Pak Panji.
Nah, itu langsung.
Gimana nih pendapat mahasiswa gimana nih?
Udah ini pendapat guys, ketawa balik.
Mentalnya yang mesti masih terbiasa dijajah, soalnya Indonesia itu mentalnya yang mesti.
Kenapa, Blay?
Mesti dipupuk atau mesti banyak figur juga kali, mesti banyak teladan lah istilahnya, misalnya seperti apa
kalau menurut gua, Blay, orang kita nih selama gua berkarir di HR dulu, orang kita tuh butuh figur, Blay.
Dia
ngikutin jenderalnya, jadi kalau jenderalnya dia akan belehe juga, Blay.
Iya.
Kenapa dulu zaman Pak Harto ada Petrus, ya kan? Ekonominya bagus, terus petani sejahtera, gitu. Dan kenapa Pak Harto disegenin juga? Karena Pak Harto biar tertawa, smiling general kan? Dia
bilangnya. Smiling general, iya. Tertawa.
Iya, kalau lu kan ketawa beda, lu mah gila.
Iya, itu beda jauh.
Hampir omong, tapi kudu tegas, Blay.
Iya.
Kan galak sama tegas beda loh.
Iya, betul.
Punya chip gitu. Nah, di kita mohon maaf dah, presiden kita kan ada pengawal yang tegas-tegas malah algojonya tuh kayak Luhut. Yang maju siapa, yang ditanya siapa, yang maju dia kan gokil. Enggak tahu malu, Blay.
Ngaco.
Yang lagi
ditanya,
iya, terus dia Menko Maritim lagi ditanya, dia ngomongin soal tenaga kerja mulu. Iya, dia suruh ganti tenaga kerja, ya sih?
Iya,
double job.
Iya, Blay, tenaga kerja kita dibilang gak bagus, lu dibilang gak bagus mau sah? Tawa lagi.
Kalau emang gak bagus.
Jadi kita butuh negarawan ya, masih saya.
Iya. Tadi yang
kawan loh.
Butuh teladannya. Teladannya kayak apa? Butuh figurnya kan tadi.
Iya, negarawannya kita enggak ada negarawan lah.
Iya.
Adanya itu apa?
Usahawan yang sekarang
kan kesalahan parkir.
Iya, usaha semua tuh usaha ngambilin duit mulu biar kaya.
Iya.
Kasian, Blay. Terus yang kemarin napi dibebasin gara-gara COVID katanya. Gila itu deh. Gimana sih? Sekarang banyak penjahat itu. Malahan
itu memang beneran terjadi.
Jadi itu.
Karena di mana? Di seluruh Indonesia?
Iya, gua tahu. Karena kemarin yang di siapa, Blay? Lu pernah nonton enggak kemarin tuh yang ngebunuh ibu hamil? Itu penjahatnya itu hasil lepasan kemarin, Blay.
Iya, napi.
Gila itu, berapa kali gue nonton.
Itu apa sih, excuse-nya apa sih, kenapa?
COVID, kenapa?
Iya, kenapa? COVID kan mereka yang udah di dalam aja.
Kan kalau kita,
malah
terisolir. Kalau kita kan pemikirannya gitu. Kalau di India, pemikirannya itu terlalu dempet-dempet, banyak, jadi dikeluarin.
Kasus baru ada lagi, Kang. Jadi ada narapidana nyebarin penyakit COVID ke semua narapidana, jadi keluarin. Padahal nyatanya
bukan COVID.
Enggak, nyatanya enggak akan dikeluarin.
Oh.
Dari sisa narapidananya itu enggak akan dikeluarin.
Tapi penyebarannya beneran terjadi.
Jadi sengaja beneran dia ngambil minum di kayak kantin narapidana itu. Dia udah terjangkit COVID-19, cuma nih enggak ngomong ke orang-orang. Dia minum. Tapi dia muterin ke teman-teman ini, bagi-bagiin. Ini gue punya air. Jadi sampai kasus terakhir itu di dalam penjara itu kena 500 sekian narapidana.
Penjara mana?
Amerika.
Oh, Amerika ini?
Amerika.
Jadi iya makanya aturannya dia katanya kalau yang terkena COVID-19 kita akan lepasin, tapi nyatanya semua COVID-19 kena dua orang
dan gak dilepasin,
gak dilepas.
Karena yang kalau
pemikiran harus dilepasin
ya
udah
iya kan udah terisolir mereka sebenarnya.
Di TV itu jelas-jelas terlihat si pelaku utama yang menyebarkan COVID-19, tapi di beritanya itu dibicarain polisi di Amerika itu masih mencari tahu siapa pelaku pertama penyebar COVID-19. Jadi video sama ucapan
narasinya
beda. Narasinya beda. Aneh. Padahal kelihatan ya, gua orang normal lihat CCTV, siapa dulu nih orang yang nyebarin ini kelihatan. Jangan misalkan dari jarak jangka waktu berapa hari kasus ini berjalan, berpikir pas siapa ya orang ini, ya pasti kalau gua sih langsung tahu oh ini orangnya di CCTV.
Lalu blokir, saya gak 10 Ambon.
10 Ambon.
Ambon berdebah kah?
Berdebah.
Terus menurutmu, Bre, itu COVID ini PSBB, lockdown sampai kapan?
Kayaknya sampai gini, kalau COVID-19 menurut gua akan terbiasa nanti di setelah Lebaran. COVID itu jadi kayak apa sih, kayak
flu biasa.
Bodo amat lah gitu. Orang-orang udah berjalan normal, tapi dengan mengikuti aturan yang ada, prosedur. Jadi itu ada aturan. Nah, iya. Jadi benar-benar
orang nggak usah jauh-jauh. Sekarang aja di sini udah kayak gitu, sama.
Apa?
Terbiasa.
Iya, udah terbiasa maksudku. Jadi mau nggak mau harus ngikutin dunia baru.
Pasti.
Positifnya ini COVID yang gue ambil adalah COVID ini disuruh ngajarin untuk orang-orang kita belajar lebih bersih kalau gue ya. Kalau negatifnya ya banyak konspirasinya.
Nah konspirasi belai Bung Rian yang
kebunnya. Ngeri.
Ini dia udah bahas kapan tahu.
Oh, agama adalah konspirasi.
Itu mah bicara orang gebleng.
Ngaco itu. Silakan Mas Rian. Bagaimana
itu berarti enggak, maksudku gini, COVID ini kira-kira kapan berhenti itu maksudku respon pemerintah, Bre. Jadi kalau yang diceritakan mahasiswa itu kan rakyatnya, orangnya, masing-masing individunya udah sebodoh amat lah, udah terbiasa juga ini sama COVID, pakai masker udah terbiasa. Maksudku respon pemerintahnya, apakah lockdown ini akan bakal terus ada, apakah bakal terus-terusan social distancing atau gimana?
Kalau itu gue nggak bisa jawab, karena dari aturannya sendiri yang dibuat aja udah mencelah-mencelah. Contoh, PSBB diadain, tapi untuk pergi ke luar kota dibuka. Kayak kemarin lihat di Instagram.
Mati, Bre.
Hah? Agak nyala masih.
kayak kemarin berarti lihat di Instagram di bandara
mati. Guys, mati guys. Ngaco.
PSBB aturan pemerintah, dia yang buat tapi hasilnya jadinya ngebingungin masyarakat.
Iya. Yeah.
Indonesia semua dadakan.
Indonesia kan urusan apapun selalu sporadis. Pemda gak sepakat sama pemerintah pusat, sama provinsi, gak sepakat sama Pemda.
Tapi gue dari masalah ini gue timbul perbedaan dan gue pilih gue di sini gue kerja di kantor. Gue sekarang jadi biasa karena gue nggak kerja. Gue berbeda pendapat. Satu, ini gue nyalahin penjara kantor. Jadi gue saja tidak tahu. Lo tahu udah menurut. Gue sudah memaksimalkan. Gue tahu kalau keluar ke bandara itu pakai masker. Nah terus muncul yang kemarin kejadian di Bogor yang ditangkap orang sama yang marah-marah dan berbagai itu orang sebenarnya gue benar nggak salah karena satu KTP dan satu alamat. Sekarang gini deh, kenapa motor diperbolehkan untuk boncengan yang satu alamat sedangkan mobil nggak boleh bawa penumpang di depan?
Konyol.
Standar ganda.
Dan yang
Makanya
yang wali kota Bogornya aja sih kemarin itu jawab aturan itu enggak karena tetangga UGM itu nggak sanggup ya jadi ya kalau masalah karena ini di bandara nah sekarang bandara dibuka anjing gua kan kesel gua jadinya
itu yang parah yang dibilang itu ya.
Oh, menyebarkan penyakitnya yang saya membantu.
Bisa deh marah. Keren
naik banget.
Bego tuh jubir. Jubirnya bego.
Menikmatkan orang kaya kan menyebarkan.
Orang kaya artinya warga negara yang kaya kasih sumbangan buat masalah COVID yang miskin. Terus itu lu buat apa?
Coba-coba ini volumenya dikencengin coba. Enggak kedengeran pada lu suaranya.
Udah full ini.
Adepnya coba diputerin nih. Suaranya Kang Gi enggak kedengeran soalnya.
Nah,
ini baru dengeran.
Gimana?
Kok numpuk suaranya numpuk nih.
Halo.
Guys. Kang, gua telepon ke lu aja ya, ke Zoom ke lu aja. Suaranya numpuk-numpuk. Numpuk suaranya. Ke handphone lu aja, Kang. Gua kirim ya.
Administrasi yang lain ternyata
orang itu informal. Informal apa?
Informal maksudnya dalam orang-orang yang ini mas. Informal menurut gua.
Tuh oh, udah. Ini gua kirim passwordnya. Itu passwordnya Kang. Wis, jenggot sama kumisnya bersih bre.
Udah belum bre?
Udah. Udah masuk belum nih? Nah, yang Rian matiin aja yang Rian. Yang Rian matiin aja. Yang dimatiin yang Rian.
Ini gue jadi matiin.
Ah. Coba lo. Suaranya. Suara lu mana, Kang?
Dengar enggak?
Ah, sip.
JS.
Oh, ini cakep nih.
Artinya begini, kalau orang secara sadar udah amat dari BPJS, dia nggak kedetek dong. Berarti logika asuransi benar. Metode asuransi.
Gue berpikir makin lama makin sinar. Kayak asuransi. Pada umumnya.
Asuransi pada umumnya, iya. Karena nggak ada filternya. Lu mau punya pendapat atau nggak mendapatkan berapa nilai pendapat
ya. Kamu mendapatkan bedanya aturannya gini kalau BPJS menurut gua yang pertama itu secara pekerjaan BPJS itu punya developer, asuransi umum kan nggak punya, asuransi umum itu berhak untuk menggunakan dana si orang itu
kalau nggak melunasi,
boleh
iya. Ya, dia berarti kalau, asuransi.
Dan asuransi itu metodenya langsung uang tabungan lo, kredit.
Enggak asuransi.
BPJS, asuransi umum.
Asuransi umum.
Kalau BPJS kita
tagih. Kalau kamu enggak lunasin, kamu skip berapa kali iuran, kamu begitu mau mengklaim apa? Jelas ya, 7
terus dilakukan ditolak.
Itu ya.
Kamu harus bayar.
Iya, kalau kamu mau upload fasilitas BPJS.
Ya. Contoh gini, gue baru ikut BPJS 1 hari, 2 hari. Tapi amin-amin anakku dirawat dengan biaya 3 juta. Sedangkan iuran yang kita bayar ke BPJS itu belum nyampe 3 juta. Tapi kita lebih bisa pakai kartu itu untuk dapetin fasilitas
dari 3 juta. BPJS.
Nah, iya. Kita harus bayar.
Bayar iuran kan?
Bayar iuran.
Kayak asuransi.
Nah, di sini kalau ngomongin hukum agama, BPJS itu juga masih ada riba.
Lucu. Iya. Jelas lah, insurance itu kan teorinya siapa? Itu konsepnya siapa? Konsepnya
jadi kalau ilmu banget. Bilang BPJS menolong apa? Buat gue yang merasakan sendiri enggak. Karena kenapa? Fasilitas satu, perawatnya juga enggak terlalu ngasih dampak yang positif buat dia. Okay. Karena yang akhir anak dia itu.
Dan kenapa? Dan gini Bray, kalau memang semangatnya untuk pelayanan kepada si keluarga, harusnya ada kriteria. Jadi orang yang apa pendapatan sekian itu dibebaskan dari iuran.
Iya.
Benar nggak?
Betul.
Harusnya dibebaskan dari iuran. Nah ini kok ternyata nggak ada filter sama sekali. Siapa? BPJS. Kamu harus melunasi pembayaran iuran. Sponsor asuransi biasa lah. Ya sama aja asuransi biasa. Terus maksudnya gini, semangat apa namanya, semangat mengayomi uang rakyat itu di mana gitu loh.
Uang cilik itu
enggak. Iya, semangat mengayomi uang cilik itu di mana gitu.
Masih aturan yang pantas tapi butuh support. Terus ya. Baiknya gitu
dong. Iya.
harusnya gratis aja, gratis
nggak dipungut kan, udah pajak udah,
iya
pajak itu kan tadi nggak asik ya, cocok
ya, yoi cocok
nggak ada
beda, baru tahu aku ternyata begitu bocis ya.
Sih masih mending menurut gua sih swasta ya, karena apa nggak pakai ngantri, birokrasi nggak lama gitu. Loh sekarang dong dibayar murah pakai BPJS banyak dia masuk ada dokter kan tahu gitu berapa bayarannya, kan kasihan lo ya, itu kita yang bayar mana. Intinya pemerintah kita terlalu serakah lah, kalau dia pasti uangnya itu bisa pakai ya, tapi kalau dia serakah berapapun uangnya habis lah,
betul,
berapapun uang benar, terus lagu orangnya terlalu lagu.
Nah terus lah itu tadi loh bang, sekarang itu udah pungutan dari negara itu udah kebangetan, semua dipungut, BPJS orang miskin juga dipungut, terus sekarang ada utang ke Cina, utang ke World Bank, terus duitnya tuh mau diapain
pagi-pagi. Tapi nama itu baik apa pajak dan
bangunan. Iya, termasuk itu. Nah, termasuk itu kan.
Kayak rumah pajak. Pajak rumah itu kan dari zaman Belanda lah.
Iya,
petik. Iya. Harusnya kalau kita beli udah. Tapi iya, kalau kita bayar waktu bayar ada pajaknya juga.
Iya.
Udah enggak usah, jangan tiap tahun kita harus bayar.
Setoran.
Iya. Gitu. Itu kan itu setoran, itu setoran kemana sih uangnya?
Betul. Itulah mengapa Bapak Haji, orang-orang kaya kita Indonesia, Bapak, anak-anak bangsa nih yang berkaya, itu tuh mereka, kita tidak heran dia pada nabung di Swiss, dia pada nabung di Singapura, karena pajak-pajak tabungan di sana itu jauh lebih rendah daripada di sini. Selisihnya, selisih yieldnya itu bisa ratusan juta, bisa triliunan pajaknya doang tuh. Lu berarti gini, aku ya lo udah nanam investnya nggak di bank nasional, mereka pada ke Singapura, Swiss. Kita masih di terus tujuannya itu ngapain coba? Ngapain coba? Yieldnya itu ya, pajak antara dipungut di Singapura sama di sini. Kalau kita punya duit 1 triliun, kita apa namanya, tabung di Singapura, yieldnya aja itu bisa 500 juta, bisa 1M. Lihat terus pilih coba, itu jelas hemat invest di Singapura kan? Singapura punya duit banyak, dari luar negeri.
Itu salah satu alasannya si siapa Mardigu itu ininya di Singapura karena pajaknya lebih sedikit.
Betul, Mardigu itu hanya salah satu contoh. Yeah. Banyak pengumpulan
apa saja. Bukan nyimpen duit, dia bikin holding. Bikin holding company dia itu di Singapura.
Ya, holding company di Singapura pajaknya jauh lebih rendah.
Iya. Di sini bisa banyak. Di sini 25%, di sana 10-15%.
Iya.
Kasihan gua.
Itu cuma propaganda kosong. Maksudnya terus iya, kita beli ke Indofood. Terus apa? Yang kita beli ke Indofood.
Kayak ini loh, iklan negara yang apa orang-orang kita, ayo lindungi kita dari uang. Mereka kan begini kan pakai duit.
Iya.
Giling gue itu
duit
dari
utang. 400 triliun. Aku nggak habis pikir kok. Negara, fungsi negara itu udah nggak ada. Fungsi negara itu nggak ada. Jadi negara itu nggak ubahnya dari swasta, pengelolaan mereka juga itu. Pengelolaan mereka itu nggak ada, semangat mengayomi rakyat itu nggak ada. Sedih. Kalau di pelajaran ketatanegaraan kan fungsi negara kan itu melindungi rakyatnya dari swasta. Dan mereka berpikir aku seolah-olah berusut. Aku baru tahu BPJS itu gitu. Ya elah.
Oh, sekarang jadi kenapa harus punya BPJS kalau
iya, sekarang.
Aku tadi mereka sama Anggar. Covid ini lama-lama nanti kalau udah ada serunya WHO diletakkan protokol standar seluruh dunia sama WHO. Nanti apa vaksin itu, sertifikat vaksin COVID adalah salah satu syarat
kriteria
prasyarat untuk urusan administrasi apapun, termasuk misalkan melamar kerjaan dan segala macam.
Order atau ini saya, lu kan punya anak tuh, vaksin wajib apa kan sekarang saya?
Iya, banyak banget masih jalan ini imunisasinya.
Sekarang
kan nambah, bisa jadi. Dan vaksin juga ada obat pilihan loh. Ya, jadi obatnya itu yang diatur sama di katanya udah diatur sama penguasa dunia, obat vaksin tuh ini.
Bukan katanya, Bray. PBB itu emang siapa sih?
Iya sih.
PBB itu siapa? Itulah kenapa si Parno pernah keluar dari keanggotaan PBB.
PBB.
Ektif brand. Ya lah.
balik lagi makanya Mas, kalau kayak gitu sebenarnya mentalnya. Ya. Gue setuju sama Kang Ji itu karena ini apa, pendidikan kan. Kang Ji pernah bilang tuh yang mesti di-upgrade tuh di Indonesia adalah pendidikan sama pola pikir. Nah, itu tuh yang mesti di upgrade sebenarnya di bangsa Indonesia. Nggak cuma ininya doang, karena terutama sih pola pikir sebenarnya. Soalnya kan pola pikir bangsa Indonesia ini kebanyakan ini kan sekarang masih terbatas lah. Nggak ini istilahnya nggak.
Karena leadernya juga.
Nah, leadernya itu fungsinya kan dia sebagai figurnya tadi. Figurnya ada, pola pikir masyarakatnya udah terbentuk, insya Allah sih. Nah, itu nggak gampang emang itu.
Masalahnya di Indonesia kejadian yang udah pernah ada, tapi dengan beberapa kali dapat leader, kadang-kadang suka nggak sama-sama kejadian yang udah-udah, nggak ada pembelajaran gitu maksudnya.
Iya, karena kan balik dari yang kayak Kang Ji bilang kan, kalau yang rakyat kecil mah, pengennya yang penting ya bahan-bahan mah murah, mau beli-beli ini gampang. Mereka kan terus kesehatan juga lebih gampang. Nah, kan yang si pejabat-pejabat ini nih yang istilahnya bikin ribet, bikin kebijaksanaan atau bikin aturannya limit.
Ah, Indonesia tahun Indonesia tahun 60-an, kalau nggak salah apa tahun berapa, gue lupa gitu. Negara-negara asing kayak Malaysia, Brunei, itu semua belajar dokternya ke Indonesia loh, Blay. Nah sekarang Indonesia ke Malaysia sama Brunei, Blay. Ke Singapura. Gitu. Kan bisa kebalik
gitu. Iya.
Zaman dulu, kita mau ngasih pelajaran. Saya belajar sama mereka. Perang. Kita semua belajar sama kita. Ya kan, sekarang kita mau belajar perang sama yang lain dulu, gimana sih?
Gitu lah. Malah gue masih, kalau menurut gue ya, orang Indonesia nih, sampai detik ini pun, kebanyakan ya masih cocok kalau polanya itu dijajah. Kalau gue perhatiin,
makanya waktu itu kenapa waktu itu ngejajah cewek-cewek asing lah, karena dia merasa nasibnya tumbuh ya kan, jadi mau pacar gue harus jajah lah.
Ini baru program aja kan.
kalau itu bukan jajah, gagahi, beli digagahi ya.
Proklamator gini, salah. Gue pas kan katanya gini lah, jangan mikir apa yang negara kasih, tapi apa kasih ke negara kan.
Asik.
Dia pak. Nah itu yang bisa gue kasih untuk negara gue adalah jajah semua cewek-cewek luar negeri, pak.
Nah itu sudah. Gitu.
Gue sendiri ram, sendiri aja gue.
itu modalnya tombak ya ga, itulah Indonesia ya kan, bermodalkan tombak bisa melawan penjajah.
Iya emang lah. Sebuah kan katanya begitu tuh di Indonesia mah kan apa yang bisa lu kasih ke negara lu, karena nggak dihargai juga. Ya. Mau lu jago duit, mau budidaya, mau elipital, elipital jadi satpam belai.
Habibie aja ke Jerman.
Iya, Habibie kerja di Jerman.
Habibie aja mengabdi ke Jerman, Bray.
Iya, makanya. Kan karena kan karena karena dia masuk di karena kebetulan kan dia masuk di orang-orang yang memang udah apa yang mentalnya pola pikirnya udah aneh yang maunya ngejajah mulu walaupun itu orang Indonesia gitu kan, jadi jatuhnya dia nggak dihargain orang yang bagus istilahnya yang nasionalismenya tinggi justru malah.
Sama gue jadi inget di Indonesia tingkat peneliti itu jauh lebih rendah dibanding negara Asia lainnya, Blay. Peneliti itu modalin sama paling tinggi Singapura katanya. Karena dia peneliti-peneliti itu untuk apaan aja, Blay. Itu salah kenapa industri nanti Singapura, kenapa dia maju. Itu kan diteliti semua. Nah, di kita katanya persentasenya cuma sekian 0,8% untuk peneliti. Iya, Blay.
Mini ya.
Ada tuh di kita makanya. Kenapa bikin aturan plentat pelintut semua karena nggak diteliti dulu, Blay.
Iya.
Orang sedikit.
Mungkin yang bikin aturannya juga berdasarkan kepentingan kali ya.
Itu maksud gua serakah semuanya. Janganlah gitu. Udah maksud gua gitu. Maksud gua gini, Blay, serakah itu kan mengetahui lah ya manusia dari lu ngambil 5 udah bagi-bagi gitu, jadi setiap lecet setiap periode nih 5 tahun ambil 5 itu, nah sisanya buat rakyat, jangan terus dimakan itu masih oke dah 5 tega ya, jangan terus pahit nanti mau dipuk mana perut itu, perut kan cuma segitu doang lah.
Iya. Setuju nggak kalau kita jadi negara monarki lagi, Bang Mas Esa?
Monarki itu kayak apa tuh?
Kerajaan, Kaisar.
Kerajaan. Setuju?
Setuju lah. Kita karena sama aja sekarang monarki. Iya. Jokowi kan jadi kayak raja. Dikasih tahu marah.
Iya.
Bilang, Pak, maaf, Bapak tangkep. Wih, nokanya lu tangkep. Gitu, gila lu. Emang gak kayak jahat. Kalau kayak gue ngeliat aja gue kayak Roy Martin dulu belah di kaca. Tapi ya karakter gue enggak nyata. Iya kan?
Iya.
Bohong. Bohong. Lebih ganteng dia.
Emang figurnya itu kita perlu figur teladannya. Kalau rakyat kecil mas, sedikit doang. Hah?
Akarnya cocok gak dulu?
Cocok pada masanya itu cocok, tapi kalau menurut gua ya cocok sih 80%.
Pelajaran bagus di Indonesia gua dipekerja jadi langit terus dalam akhlak itu gua dipekerja jadi PKN kan.
Iya
kayaknya
jadi kan keluarga negara keluarga negaraannya aja begitu.
Pak kalau dibilang cocok sih cocok. Pak Karno cocok, Pak Soeharto cocok. Yang paling cocok itu ya dua orang itu aja sih figurnya. Kalau menurut gua sebagai negarawan.
Itu masih
ada. Karena nasionalismenya tinggi.
Ya, lah. Ya, karena orang kita butuh figur yang tegas, baik.
Iya, iya. Makanya kadang-kadang orang kalau ngomongnya tegas gitu kan, terus pasti disambunginnya sama ham. gue ngeliat di itu juga obrolannya. Yang penting, yang lebih penting mana, nation right atau human right?
Right.
Yang paling penting mana itu menurut lu, Mas?
Nation right di atas human right kan katanya.
Ya, betul. Kalau pikir logisnya sih memang nation right. kalau sebagai negara kan memang harusnya nation right yang paling
itu. Nah, dulu gua sama bapak gua ngobrol nih OPM lah. Itu kan OPM namanya pakai diganti-ganti tuh sekarang jadi KKB apa apa gitu ya.
Iya. Yeah.
Kalau KKB kejahatan biasa kan yang bilang apa singkatannya tuh?
Ya kriminal bebas
petrol. Nah, harusnya itu emang OPM lah, emang pengen merdeka kan dia itu, gitu.
Iya.
Dan pada dulu di Aceh gitu ya, yang pada mau merdekain diri, TNI nembakin, dibilang melanggar HAM lah. Tapi ya, pas yang HAM nembakin, ngomong lah. Iya. Jadi kan TNI juga manusia, gitu.
Iya.
Selama itu human, dia pun takdir. Gitu. Nah, kenapa yang tadi itu nation thing? Karena nggak ada negara dalam negara, di mana mau mulai nggak ada.
Iya betul.
Itu, gitu ya. Babat habis kalau ini babat habis, jenggut semua tuh Papua.
Iya dibersihin semua.
Orang banyak mau juga orang Papua gitu banyak.
Sebenarnya kan yang
iya.
Iya, makanya kalau memang pengen kalau memang pengen nation right ya dibuktikannya dengan cara kayak begitu pasti ada yang hancur lah istilahnya kasar kan gitu. Tapi kan untuk kemaslahatan lebih banyak lagi.
Kan kita ada di undang-undang dasar ya kan.
Iya. Kalau memang mesti ngabisin orang sekian ya memang itu yang diperluin. Pasti akan melanggar. Ya,
habis.
Mesti dihabisin. Kalau enggak negara kita enggak bisa stand up nih.
Iya. Di komedi dong.
Yoi. Gak bisa berdiri di negara nanti. Goyang terus.
Baik. Ya anggar dong gak bisa berdiri, Blay. Gede doang katanya.
Tetap lama.
Iya itu karena nggak bisa berdiri jadi lama.
2 jam karena kelamaan nggak berdiri.
Banyakan foreplay dia ngerayu terus. Giliran main gigi ngerayu 2 jam mainnya bentaran dong, cetut udah, aduh capek mah.
Tapi gua masih mending nih lo ngehe.
Iya. Benar. Daripada gue ya, udah lama.
Nah, lu pulang kapan akhir di sini?
Belum ketahuan Kang ini. Yang pasti sih kan sampai 1 Juni. Sampai 1 Juni Nana. Nanti kita lihat perkembangannya 1 Juni kayak apa.
Indonesia hari Jakarta, bukan Indonesia gimana lanjutnya? Sekarang bandara yang dibuka cuma di Jakarta. Nah, iya, untuk tujuan keluar kota. Tapi keluar kota nggak bisa di Jakarta. Ya.
Kita bisa pergi,
tapi pulang kita nggak bisa.
Oh, satu pintu.
Iya nggak? Oh gitu dah. Iya, makanya gue kayak kemarin nonton acaranya yang ada sejaring itu. Gue bener suka tuh ngomongannya, Mas, Indonesia nggak cuma di Jakarta. Bali, di mana. Itu sih yang gue tangkap dari itu, mau kita orang bisa berangkat keluar kota tapi nggak bisa balik ke kota sendiri
sama itu nih yang mudik sama pulang kampung itu
iya makanya
kalau gue gini intinya jangan boleh aja
jangan
iya makanya nggak boleh udah jangan boleh tapi pintunya sebelah sana ya iya yes, semua laut sana semua terus yang mudik mau pulang kampung yang boleh pulang kampung
sama
yes, kayak bilang pulang kampung kan bisa ketahuan balik kayak gimana jadi gini sih orang Indonesia kan begini
poster dilarang mudik kalau putar balik cuma mau buang duit mau kita mau keluarin uangnya gitu
udah lah gak usah ngomong keluarin statement gak pake lain gak boleh udah mau marketnya putar balik marah gak boleh yang penting gue jagain lu marah sama gue gak apa-apa tapi gue jagain lu jangan mati udah demen bilang ini boleh deh ini cuma Jakarta keluar gak boleh satu pintu gitu gak ketahuan
yang gue perbedaan gue sama kerja kayak di situ itu untuk negara pemahamannya sekarang beda sama gue yang dengan COVID-19 itu sekarang biasa aja itu gini gue yang was-was jadi
nah, karena tadi cerita sama bini lu bilang kan rakyatnya susah dibilangin itu karena pendidikannya rendah bang
iya. karena negaranya. Jadi kalau kita balikin lagi, ya pemerintahnya. Kalau lu orang pemerintah, lu benerin dulu pendidikannya, nanti dibilangnya pasti mau deh. Makan makin bodoh kan makin susah nerimanya. Marah ya kan, karena gua harus cari duit, jadi miskin tuh dari ekonomi. Udah bodoh, miskin, itu udah marah aja bawaannya deh. Stresnya udah nambah-nambah, cari makan susah. Apa.
Perasaan reformasi udah berapa dekade ya? Aduh, kalau mikir bahas ini cuma bisa reformasi itu dari 98 udah berapa dekade? 22 tahun. Terus akhirnya makin dahsyat, bangsanya makin berdaulat.
Tapi maaf loh, tapi gue makin merasakan dampaknya itu, dampak aturan negara sama negatif-negatifnya dampak. Kalau lo maksud gue ini, bukan membedakan kalau karena lu masih kerja, jadi nggak maksudnya nggak
langsung imbasnya ngerasain.
Gue yang ngerasain sendiri yang itu.
Iya, gue juga.
Iya, sama.
Dan iya. Terus reformasi yang udah berapa puluh tahun ini, mau dibawa kemana sih sebenarnya?
Iya.
Mau dibawa kemana sih?
Makanya gue sekarang suka nggak setuju kalau orang gak udah statement, makanya cepet kerja biar nggak ngerasa.
Lu kira cari kerja gampang sih? Iya.
Iya, gitu. Dari standarnya aja bukan orang Indonesia.
Iya, nanti ada lagi syarat administrasi, sertifikat.
Penting. Apa tuh? Vaksin. Iya, nanti lama-lama orang lama-lama kerja dimasukin chip. Di Swedia udah lu pakai NFC tangan orang.
Semua
warga Swedia.
Semua udah. Semua.
Dia masukin chip ke dalam kulit tangannya.
Enggak semua.
Iya, semua transaksi udah diwajibkan. Jadi modelnya kayak kita sekarang masuknya harus pakai eto. Mereka transaksi harus pakai chip itu. Identitas semua udah masuk di tangan.
Itulah kenapa Bill Gates menjadi penyumbang dana terbesar nomor 2 di WHO. Nomor 2, Bray.
Nomor 1 siapa, Mas? Dia
gak ada agenda. Macam berdasarkan kemanusiaan gitu.
Manusia sudah jadi robot.
Intinya itu. Itu konspirasinya itu.
Itu kan jadi robot. Sekarang banyak pekerjaan yang customer service, mohon maaf, udah banyak yang dipotong berkurang. Diganti apa? Diganti robot. Yang ngomong sekarang robot.
Ya termasuk itu kan?
Iya.
Itu contoh konkret.
Iya.
Ntar bapak lu cukup
lah. Bisa jadi. Iya,
cik, lu ada paham, Pastor.
Bapak lu pulang kayak Murphy. Iya, nanti Murphy kan itu pulang-pulang. Yang gak biasa siap, gue sekarang kontak mulu.
Mak lu juga
jabra tapi nah, itu kayak penguasa tuh bukan penguasa ya, pemerintah tuh kayak nggak mau dilihat dalam pekerjaannya tapi nggak mau
dia kan kesannya dia paling pinter
nyatanya bego
ya yeah. Bukan bego lagi mas, gue sekarang gini sih tuh gue mikir berapa kali waktu gue ke Kalimantan tuh gue liatin dewan-dewan anggota dewannya semua itu bukan preman semua. Iya. Bukan preman jagoan sini jagoannya. Jadi biasa dengan gak terima apa lo gue baca lo gitu, bukannya mikir. Apa lo gue baca
permasalahan gitu. Kita berharap seorang negarawan dari orang-orang itu. Bagus.
Dan di sini aja terima aja bekas anggota itu. TV, Pak apalah, Mopi atau apa masuk gitu dengan gayanya Pepe dan kawan-kawannya
Ormas yuk, dong bahkan anggota-anggota juga mahasiswanya sangat idealis, aktivis mereka-mereka itu sekarang coba
makanya kan dibilang yang beberapa angkatan 98 yang jadi anggota dewan tidur doang pada
itu termasuk Fadlizon itu kan apa namanya aktivis juga dia terus siapa? Iya, mungkin bang. Iya. Terus itu siapa? Pak Akbar Tanjung. Dia kan akhir lari. Kedua hari, Bray. Kan Bray dia belum kenal duit.
Bang ini.
Tes. Yes. Gak segampang itu.
Susah.
Kamu lihat nggak biografi tinggi-tinggi negara nih, negara reformasi nih, yang muncul setelah reformasi ya. Pak Bison, siapa dah? Lu runtut. Dulunya aktivis, idealis, menyuarakan suara rakyat, Bray. Dulunya.
Capek.
Aduh, ada kaya raya ngapain gitu.
hasil fantasi ya. Itu pada luar negeri itu anak saya.
Iya pas.
Anak-anak ke luar negeri, anak ke luar negeri.
Toko-toko malari itu semua rata-rata jadi menterinya apa? Soeharto.
Kalau
menjabat.
Gestapo.
Gestapo jadi apa tuh? Gestapo salah satunya ya Pak Harto. Pak Harto kan lulusan Gestapo, dia kan pelaku sejarah kan, dia ngalamin masalah itu kan, alami peristiwa itu.
Karu Zakar 1825 lalu 30.
Karu Zakar itu dari TI. Dari TI
itu. Iya seru itu. Aku pada capek sendiri. Aduh. Loh.
Masa gak kebaca sih polanya.
Tapi gini, kenapa gue pengen jajar kritik ngomong-ngomong itu. Karena so far kita cuma bisa begini nih.
Iya.
Ngomong doang nih, kita ngomongin, kita gak tahu dalamnya nih.
Yes. Masalahnya gitu. Orang kayak kita biasa ini kalau kita gak tahu jajar politik, orang apalagi gue lah. Siapa itu gak akan bisa kedengar sama misalnya.
Kita berharap itu orang-orang yang kayak pas anggota ormas itu apa itu kan dari bawah dia bisa menyuarakan orang bawah
yes
karena nggak bisa nih harus sih nah kita yang nggak tahu sumbernya why why-nya kenapa nih gitu kan ya, kalah suara kah kalah aura kalah apa gitu kenapa gue penasaran itu gue penasaran karena gue kalau ngomong doang sampai kapan tahu kita jadi komentator bukan pemain dan gue pengen gue bisa main bola juga nih
yeah.
Setelah gue tahu ternyata main bola gue jadi susah nih berdua lo gue jadi angkat berat aja
paling itu udah ngerasain
gue pengen tahu
iya dan ada dunia juga ya
di dalamnya apa sih
betul di dalam kalau nggak bisa mundur itu mah aktivis formasi PRD siapa Budiman Sujatmiko sekarang udah di IP sekarang atau Dewan Perumahan dulu gila tuh orang
pemikirannya canggih itu gitu. Mau gitu. Apa RT
dia tuh.
Batak itu. Batak itu juga tidur doang
tadi kan. Siapa ya? Batak kurus itu.
Oh, Dewan juga. Ini mah aku. Harganya apa ya gitu.
Iya.
Nah itu kan cuma akhirnya kan doang. Ngomongnya gitu. Nah, maksud lo nggak berkelas.
Tapi itu pun.
Iya.
Iya. Tapi itu pun ya.
Itu cuma ngomong doang. Kalau
gue harus pengen tahu.
Vivi Aleda Yahya, reporter, wartawan, jurnalis, kritisi pemerintah. Sekarang jadi partai kan? Anggota Dewan kan?
Dulu yang paling ramai itu siapa tuh main bajai bajuri?
Ya, dia mereka dia.
Ah, cuma turun itu sekarang naik dia aja pada.
Gue nggak tahu ya, kayaknya politik sekarang masukin orang kayak di dalam itu cicotak kayaknya brainwash.
Sistem,
nah, cara ngerubahnya gimana? Nah, tapi gini guys, katanya gitu tuh di agama kita juga diajarin kan.
Yeah.
Kalau yang isinya orang jahat semua itu politik, dia terjah terus. Yeah. Kenapa yang orang baik harus coba? Itu biar ini yang punya niat baik ada di situ. Jadi kan nanti makin tambah lagi itu.
Kalau isinya tapi itu kan kayak apa? Masuk politik. Brainwash, jadi merubah sikap pribadi seseorang yang tadinya yang tadi bilang dari reporter, medikus, aktivis juga yes. Punya terpilihan, yes. Tapi begitu dikasih blok, semua berubah seperti
badannya.
Gak ada lagi namanya
aktivis. Kalau aku lebih percaya ke sistem, selamanya sistemnya begitu, begitu itu.
Jadi sistemnya harus diubah.
Yes. Yes. Kalau orang-orang pintar, orang-orang idealis, orang-orang kritis, orang-orang cerdas dan memiliki niat mulia, Indonesia nggak kurang. Dari dulu banyak banget.
Iya.
Berapa dekade nih reformasi nih?
Pertanyaan gue terakhir. Menurut lo pemerintah kita masuk nggak dalam konspirasi global?
Masuk. Gampang banget itu tak?
Masuk. Nih kondisi negara kita itu kondisinya apa? Yang pertama sumber alamnya paling banyak. Yang kedua.
Gue ini lama-lama
dengerin dulu. Asik.
Hidup di alam yang sono ngerti enggak daripada gue hidup di dunia banyak konspirasi jadi orang kepengen ketenangan di alam.
Benar, aku setuju. Setuju, tapi yang benar ketika kita makin belajar apa sih yang tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik sistem ini.
Iya.
Rasa putus asa itu langsung
ada. Nah, itu setuju sama teman kita yang udah nyoba.
Nah, itu.
Iya. Yeah. Iya, kita
enggak bisa.
kita ini apa, negara kita itu sumber alamnya terbanyak loh dunia itu.
Kehidupan manusia kalau menurut gue lah.
Gimana, Sa?
Iya, kalau ngejawab pertanyaan Anggar tadi, yang pertama ya banget, jawabannya banget, karena satu, sumber alam kita banyak. Kedua, rakyatnya pola pikirnya masih rendah, istilahnya masih bisa dibegoin. itu dua faktor itu yang bikin negara lain tuh Indonesia aja nih kita sikat. Kita masukin Indonesia nih buat istilahnya yang bisa kita keruk, yang bisa kita ambil sumbernya. Toh manusia-manusianya juga masih pada ini semua, gampang dijajah lah istilahnya. Gampang dibegoin. Makanya tadi gue setuju sama Kang Ji itu karena ya pola pikir orang Indonesia ini yang mesti di upgrade mentalnya.
Ayo belai, ya ayo belai orang kita belai. Rumahnya ke banjir, itu tetap buang sampahnya di depan rumahnya belai. Gue suka sampai geleng-geleng. Buang banjir itu, nek. Itu marah.
Mas, ini lu rekord kan?
Yoi.
Kan aneh juga itu, Blay. Jadi maksud gue, terus gini, gue bilang kemarin, orang Indonesia tuh biasa dimanja, Sa. Sama alamnya, sama orang tuanya,
cuacanya,
sama culture-nya. Contoh salah satunya yang gue bilang, angkot. Angkot aja, naik bis. Mau turun di depan rumah, Blay. Dari halte. Halte. Turun gang, gak mau tahu. Nah itu kan, artinya pendidikan, Blay. Pendidikannya gak baik. Orang gak urusin sama orang lain.
Terus nungguin rasa malu.
Nah, nungguin rasa malu. Itu penting. Kenapa ya? Kalau dijajanin KFC, yang makannya, yang jajaninnya cuma kita, yang dijajanin ini makannya banyak. Iya gak? Tanda-tanda
makanya. Itu gue jadi ingat waktu itu deh.
Kedua, nasi lagi ditimpa. Bokak
orang di kalau bis.
Ada dah temen gue.
Iya. Aku juga inget itu. Hai.
Dikasihnya ATM ya. Jajannya orang makan.
Masya Allah. Aduh. Oke. Kalau
lo apa sih? Get Best to 2.
Kalau kayak gitu.
Kalau kayak gitu namanya enak doang.
Terus mau dibawa kemana? Ini.
Kamu mau ikan. Jadi cendekiawan.
Lo bonceng aja lo. Gue lagi giliran gue. Sama aja lo juga lo. Wah, Mas Esa ngambilnya segini deh. Wah, gue juga dong. Sama elo, cangcut.
Gue ibaratnya kayak Mas Ri. Apa kayak bulldog. Dan gue kayak apa sih? Aduh.
Jadi gitu, Sa.
Iya.
Yang perlu kita ajarin sekarang itu anak-anak itu, like. Apa mulai kalo, dari keluarga-keluarga aja.
Iya, langkah-langkah yang konkretnya sih yang paling dekat aja dulu. Ngebentuknya yang paling dekat.
Ngebentuk nanti ke
teman. Mental sama pola pikir tadi.
Iya, contohin aja.
Iya.
Orang ngejatohin makanan atau apa gitu ya, bungkusan di supermarket. Iya. Orang jalan aja, gue yakin deh. Orang yang lihat sampai malu akhirnya. Maaf ya, terima kasih. Karena kok digimin aja sih, dia kesenggol jatuh gitu. Jadi gue benerin aja, terus makan keadaan aja ada. Jadi ngasih unjuk aja, perangnya pasti ngasih unjuk.
katanya dimulai kecil sih. Setelah itu kalau kita dikasih kesempatan, dikasih titipan lagi sama Allah untuk bisa ngegerakin hal yang lebih gede lagi, skalanya lebih gede lagi, ya lebih mantep lagi tuh.
Sama gini, Sa, orang kita coba deh, berapa banyak sih yang sering ngomong terima kasih sama bawahannya?
Iya, yeah, setuju.
Jarang, Blay. Itu kan karena gengsi, Blay. Lagi dia udah jadi positif nih. Ambil ini, kok. Yeah. Tolong, ini gak. Thank you. Itu penting padahal. Penting. Itu kan. Betul, kan.
Ngomong soal leadership, yang kalau nyokap gua kan ibaratnya sering lagi sakit-sakit. Dia minta izin sama komandannya ngomong gitu. Baru lihat tadi pagi. Pak, saya izin. Saya sakit, nggak bisa masuk. Gulatnya rendah. Dan jawabannya dia tuh yang penting kerjaan beres. Bukan yang penting kamu sehat. Iya. Yang penting kerjaan beres. Yang penting kamu sehat nggak ada. Mana kan di situ aja udah.
Instansi loh itu.
Satrio banget.
Dan itu hanya bisa dipupuk dari keluarga.
Dari keluarga.
Semenjak atasan nyokap dari kecil sebenarnya.
Gue pengen nanya, mak ya begini jawaban bos mama. Gue bilang gitu, gue separah betul.
Tapi mungkin, yaudah, semuanya mungkin kelar deh kerjanya. Jadi kalau udah kelar nggak apa-apa. Gitu.
Nah, sedangkan modelan nyokap gue nggak pernah kerja di rumah. Jadi dibawa di kantor.
Terus maksud gue mungkin di kantor udah tepuk.
Iya. Selamat kerja. Itu makanya. Balik lagi kan mungkin dia si bosnya itu dari dulu terbiasa digituin kali sama bosnya.
Kayak lu mau bos lu dong sekarang sih.
Kurang lebih dah gitu, tapi yang penting aing ke anak gua kagak ke anak gua
itu lu
ke partner ya.
lu
Kang. Lu tahu nggak, Kang Ji, Mas Rian, Mas Enggar, di sini gue bilang thank you setiap orang pulang pamit sama ya pamit gitu kan, terus gue bilang thank you, tahu nggak di sini tuh aneh, lo bayangin, kok thank you sih Mas, kok makasih sih Mas, kok thank you sih Mas, kok makasih sih Mas, ya nggak apa-apa, makasih lah, udah mau nomor gue, udah mau kerja yang beres. Emang kenapa kalau makasih? Oh iya, enggak sih. Gue bilang lah, gimana aneh gini orang. Jadi banyak
karena enggak.
Kayaknya masih banyak di. Ya, ini cerminan sih sebenarnya, enggak cuma di sini doang. Di skala segini,
sama tuh, kayak gitu.
Gede lagi, kurang lebih, kayaknya agak aneh ngucapin terima kasih tuh.
Iya. Kayaknya lu bilang gitu.
Mas, gue pamit duluan ya.
Udah kita cabut duluan.
Iya. Oh iya.
Iya lah.
Selesai.
Closing kalau gitu, brother.
Closing kan. Pembuka gue mulu, penutup gue mulu, lau
dong. Oke, iya, iya. Oke. Guys, sekian dari kita-kita nih. Udah malam. Mau sahur. Ada satu narasumber yang mesti menghadapi adrenalinnya dalam perjalanan. Perjalanan narasumber satu kita ini akan seru nih sampai ke rumahnya. Kemungkinan untungnya teleponnya mati, guys. Jadi dia tidak akan menghadapi teror-teror yang membahana sepanjang jalan. Ya, kita cuma bisa doakan lah untuk narasumber kita satu ini supaya selamat sampai tujuan, terus bisa tenang lah sampai rumah. Bercanda. Oke guys, sekian dari Proper Gangster. Semuanya 1, 2, 3, slap it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.